Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 7.45 dan ini antara tumpuan kami untuk anda pada malam ini. PM arah maklumat TVET ditingkatkan, pelajar TVET meningkat ketara. Polis terima arahan lengkapkan siasatan video perbualan berkaitan Agus. Semakin ramai lelaki jadi mangsa gangguan seksual. Arab Saudi tutup pintu rundingan hapuskan bahan api fosil. Polis terima beberapa arahan daripada Jabatan Peguam Negara untuk melengkapkan siasatan berhubung kes video tular perbualan lucah yang dikaitkan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Datuk Muhammad Agus Yusof. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata kertas siasatan itu juga telah dirujuk kepada Pejabat Peguam Negara pada Jumaat lalu. Hujannya beberapa tindakan perlu diambil termasuk laporan teknikal daripada beberapa agensi lain. Mengulas mengenai dakwaan gangguan seksual melibatkan Muhammad Agus, Razaluddin berkata siasatan tertumpu kepada keadilan kedua-dua pihak. PDRM juga katanya akan memanggil mana-mana pihak jika perlu untuk membantu siasatan. Keputusan untuk menahan Muhammad Agus juga bergantung kepada hasil siasatan yang dibuat. Sebelum ini, Muhammad Agus dan penolong pegawai JCOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani ketika sidang media mendakwa audio video perbualan tular itu telah disunting. Abdul Wahab turut mendakwa diarah individu bernama Mr. H untuk merekod video perbualannya bersama bekas ketua pengarah JCOM itu. Dan di Dewan Negara hari ini, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Aiman Atirah Sabu berkata aduan berkaitan mangsa gangguan seksual membabitkan golongan lelaki yang diterima melalui pusat sokongan sosial setempat semakin meningkat. Kementeriannya menerima 1,486 kes aduan berkaitan gangguan seksual menerusi PSSS sepanjang tempoh 14 siri program Jaya Rawara Kasih KPWKM at Advokasi Anti Gangguan Seksual diadakan. Katanya pada sesi soal-jawab di Dewan Negara, daripada jumlah itu, 411 kes atau 27.7% melibatkan mangsa lelaki. Pada 29 Oktober lalu, beliau berkata PSSS menerima 1,213 laporan daripada mangsa gangguan seksual sepanjang 12 siri program Jeraya Wara sejak dilancarkan Mei lalu dengan 351 orang atau 28.9% merupakan golongan lelaki. Berdasarkan maklum balas juga, 97.6% peserta program menunjukkan peningkatan terhadap tahap kesedaran dan pemahaman berkaitan gangguan seksual. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu pelaksanaan kajian sistem saraan perkhidmatan awam ketika ini dapat memberi maklum balas positif melibatkan kenaikan gaji drastik. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan berkata penyelarasan gaji penjawat awam perlu dibuat selari dengan maksud slogan anjakan paradigma yang sering disebut sebelum ini.
Bila kita kata anjakan ini, dia melibatkan perubahan yang agak drastik. Seperti mana dalam pelarasan gaji harus ada anjakan. Bukan perubahan sedikit-sedikit bagi alang tambahan bagi teknik. Tidak. Dia mesti melihat bagaimana keperluan negara masa ini ketimbang keperluan negara 20 tahun dulu dalam perarasan gaji. Maka keutamaannya adalah untuk mengangkat, sementara bidang profesion lain termasuk perkhidmatan awam umumnya itu sangat diperlukan, tetapi penekanan terhadap golongan dan profesion teknikal juga sangat mendesak.
Beliau berkata ketika berucap merasmikan sambutan Hari Profesion Teknikal Negara di Putrajaya. Beliau turut menegaskan kepimpinan pada ketika ini harus menjauhi amalan hanya untuk membantu keluarga dan rakan sendiri dan tabian itu harus dibuang demi melakukan anjakan dalam pentadbiran.
Negara ini tidak boleh terangkat kalau sikap lama. Jadi pemimpin mesti kaya. Jadi Perdana Menteri mesti bagi projek pada anak menantu. Kalau tidak ada ketegasan untuk perubahan ini, dia tidak ada anjakan, tidak ada reform.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim rakamkan ucapan tahniah kepada Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar di atas kemenangannya dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman Sabtu lepas. Beliau berpandangan kemenangan Samsuri yang juga naik Presiden PAS sekurang-kurangnya meredakan suhu politik negara berdasarkan imej sederhana di bawah beliau.
Menurut Anwar, pembawaan Samsuri yang menjadi ahli Parlimen baru Kemaman itu berbeza dengan pemimpin PAS yang segelintirnya adalah ekstrim.
Saya ucap tahniah kepada Datuk Samsuri atas kemenangan tu dan mudah-mudahan dia dapat jalankan tugas dengan baik. Dan juga dari segi negara, dia memberikan sekurang-kurangnya sedikit kelegaan kerana imej yang lebih sederhana daripada sikap pimpinan PAS yang nampak jauh lebih ekstrim. Yang mudah-mudahan dapat meredakan suhu politik yang terlalu panas.
Beliau berkata demikian kepada media selepas ditemui di acara perasmian sambutan Hari Profesion Teknikal Negara 2023 HPTN 2023 di Putrajaya. Samsuri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Ru Rendang menang malah memperolehi majoriti lebih tinggi iaitu 37,220 dalam persaingan satu lawan satu dengan lawannya calon Barisan Nasional Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor yang hanya memperolehi 27,778 undi. PRK Kemaman adalah penampilan pertama Samsuri di peringkat Parlimen.
Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim kurang bersetuju dengan kenyataan yang menyifatkan UMNO masih jauh daripada berjaya dalam usahanya untuk mengembalikan kepercayaan orang Melayu terhadap parti itu. Sebaliknya, Perdana Menteri berkata beliau berpuas hati dengan prestasi sokongan rakyat kepada calon Barisan Nasional BN pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman pada Sabtu lalu. Pengerusi Pakatan Harapan itu juga berpuas hati dengan maklum balas yang diterima pada mesyuarat antara kepimpinan PH dengan UMNO yang berlangsung semalam.
Kalau kena tengok peratusan undi itu, dia ada sedikit susutan dari PAS, tetapi nampak UMNO umumnya belum keluar. Mungkin kita patut beri penjelasan. Semalam kita ada mesyuarat di antara PH dengan pimpinan UMNO. Dan saya puas hati kerana nampak mereka akan kerahkan jentera untuk ke akar umbi.
Kementerian Pengangkutan sedang meneliti mekanisme bagi menyalurkan subsidi untuk memastikan harga tiket penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak serta Sabah tidak terlalu tinggi semasa perayaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata langkah berkenaan merupakan antara inisiatif bagi mengurangkan beban orang ramai yang ingin balik meraihkan perayaan bersama keluarga.
Namun begitu, Kementerian Pengangkutan amat memahami apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat berkenaan dengan tiket harga kapal terbang untuk musim-musim perayaan. Dan sukacita saya nak nyatakan bahawa Kementerian Pengangkutan sudah tentu akan ada beberapa perancangan untuk membantu untuk mengurangkan tiket kapal terbang semasa musim perayaan. Antara inisiatif ini, ialah pertama, kita meminta supaya syarikat-syarikat penerbangan menambah penerbangan pada waktu lewat malam. Dan itu memang antara program yang akan diadakan oleh salah satu syarikat penerbangan. Yang kedua, juga Kementerian Pengangkutan sedang meneliti mekanisme untuk memberikan sedikit subsidi untuk memastikan bahawa kadar yang ditetapkan itu tidak terlalu tinggi untuk beberapa hari sebelum musim perayaan.
Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Senator Abun Siu Anyit tentang perancangan kerajaan menurunkan harga tiket penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak dan Sabah semasa musim perayaan. Anthony Lok berkata lagi inisiatif lain ialah menambahkan kekerapan penerbangan pada waktu malam. Dan mengenai perkhidmatan udara luar bandar RAS di Sarawak dan Sabah, beliau berkata Kerajaan Persekutuan akan terus memperuntukkan subsidi tahunan. Menerusi Belanjawan 2024, RM209 juta ringgit diperuntukkan bagi menampung kos operasi dan sewa pajakan pesawat untuk perkhidmatan ini. Menurutnya, meskipun setelah Muswings diambil alih Hornbill Skyways, Kementerian Pengangkutan akan terus bertanggungjawab dalam menetapkan dasar obligasi RAS. Kementerian Pengangkutan akan meneruskan pemberian subsidi bagi membolehkan RAS terus dapat dinikmati penduduk di pedalaman Sabah dan Sarawak.
Hukum waris wajib membayar tunggakan cukai pendapatan membabitkan ahli keluarga yang meninggal dunia akan dimuktamadkan tahun depan. Keputusan akan dibuat selepas mesyuarat jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI yang akan dipengerusikan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pada Februari depan.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar menjelaskan keputusan akan dimaklumkan selepas mendapat perkenan Majlis Raja-Raja.
Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan telah bersidang pada bulan Oktober yang lepas. Keputusan dah ada. Cuma proses dia ialah selepas daripada telah ada keputusan Jawatan Kuasa Muzakarah, sebab Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan ini adalah salah satu kluster ataupun jawatan kuasa yang dibentuk di bawah MKI. Jadi flow selepas daripada ini, keputusan tersebut akan dibawa dalam mesyuarat jawatan kuasa MKI yang dipengerusikan oleh Duli Tuanku Sultan Selangor pada bulan Februari 2024 yang akan datang. Dan selepas daripada itu, kalau dah ada keputusan MKI, dia akan dibawa pula ke Majlis Raja-Raja untuk perkenan Majlis Raja-Raja.
Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Pelan Transformasi dan Perubahan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM pada Selasa. Sebelum ini, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Datuk Muhammad Nizam Sairi dilaporkan berkata, waris bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang komitmen si mati, termasuk pengurusan cukai pendapatan. Seksyen 74 Akta Cukai Pendapatan 1967 menetapkan sebarang tunggakan cukai pendapatan tidak boleh dihapuskan secara automatik walaupun individu terbabit disahkan meninggal dunia. Sebaliknya, surat rasmi akan dihantar kepada wakil sah atau pentadbir harta pusaka si mati bagi menuntut mereka melunaskan tunggakan cukai pendapatan yang hanya akan dihapus kira selepas suatu tempoh apabila semua prosedur berkenaan dilaksanakan.
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Tawau merampas lebih 1 juta batang rokok pelbagai jenama tidak bercukai dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Kubang Jaya di Sampurna. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Datuk Muhammad Nasir Deraman dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Kastam Tawau berkata rampasan dilakukan hasil maklumat yang disalurkan orang awam berkaitan aktiviti penyeludupan itu.
Jadi hasil pemeriksaan tersebut telah mendapati di bahagian bawah rumah itu ada satu store dan pemeriksaan mendapati ada terdapat sejumlah 1,909,600 batang rokok pelbagai jenama dengan nilai cukai yang terlibat adalah RM183,520 dengan jumlah cukai yang terlibat adalah RM684,688 Malaysia lah.
Jelas Nasir, rokok seludup kenaan dipercayai dibawa masuk dari negara jiran untuk pasaran tempatan. Katanya berikutan rampasan itu, Kastam menahan seorang lelaki warga emas berumur 60-an yang merupakan pemilik rumah tersebut. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Pejabat Kastam daerah Tawau pada Selasa. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 135, Subseksyen 1, Subseksyen D, Akta Kastam 1967.
Baiklah, kita akan berehat seketika. Sekembali nanti lebih banyak laporan lain dalam Sinar Awani. Sinar Awani malam ini bersama saya, Jasmine Abu Bakar, dan ini antara tumpuan kami malam ini. PM arah maklumat TVET ditingkatkan, pelajar TVET meningkat ketara. Polis terima arahan lengkapkan siasatan video perbualan berkaitan Agus. Semakin ramai lelaki jadi mangsa gangguan seksual. Arab Saudi tutup rundingan hapuskan bahan api fosil. Kemasukan pelajar bagi mengikuti program latihan dan pendidikan teknikal dan vocational TVET di institusi seliaan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menyaksikan peningkatan ketara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu pendedahan informasi berkaitan TVET perlu diperkasa saban tahun. Ini kerana berlakunya peningkatan peringkat diploma bagi program TVET melibatkan seramai lebih 58,400 pada 2021 kepada lebih 85,000 pada tahun 2022.
Tu akhir tahun lalu sudah meningkat 85,000 untuk diploma peringkat di universiti, di IPT. Maknanya, satu, memenuhi keperluan. Satu lagi, persepsi rakyat sudah berbeda, berubah. Di TVET peringkat rendah, yang diuruskan di IBKN dan pusat-pusat TVET, institut latihan lain, Giat Mara, sekarang kita cuba melakukan beberapa anjakan. Siapa yang boleh mampu melatih TVET ini sebaik mungkin? Ini untuk memenuhi di Kementerian Pertanian, KKR, Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam di semua kementerian keperluan mereka, JPS dan lain-lain. Itu, latihan itu perlu ditingkatkan. Jadi kita cadangkan supaya GLC dan syarikat swasta mengendali bersama.
Majlis Amanah Rakyat MARA akan menghantar pelajar lepasan program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET belajar sambil bekerja di Jepun selama 3 tahun. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata program baru yang diperkenalkan itu dianjurkan dengan kerjasama dengan Jepun OISKA. Katanya ini antara inisiatif besar pihaknya dan antara hala tuju baru untuk menjadikan TVET bukan lagi sebagai pilihan kedua. Menurutnya, kita mahu program TVET ini menjadi pilihan utama bagi anak muda, terutamanya dari golongan berpendapatan rendah, B40, miskin dan luar bandar, mendapat kerjaya yang bergaji lumayan dan bermaruah dengan kemahiran tinggi dalam bidang-bidang teknologi tinggi. Program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET perlu diperkenalkan lebih awal kepada pelajar-pelajar sekolah bagi memastikan mereka dapat menentukan hala tuju pendidikan dengan lebih tepat. Menurut Pengerusi Pertubuhan Penggerak HUFAS berkemahiran Selangor, Dato' Ahmad Tajuddin, kaedah yang dilakukan sekarang agak lambat untuk pelajar-pelajar membuat pilihan. Sekiranya pelajar dapat membuat pilihan lebih awal, mereka dapat menentukan sama ada ingin memberi tumpuan kepada akademik atau memilih bidang vocational.
Sekarang ini dasar kita dalam TVET ni ialah kita memberikan tumpuan kepada lepasan menengah, iaitu post secondary. Maksudnya untuk pelajar-pelajar lepasan SPM. Pada saya itu sudah terlewat sebenarnya. Pelajar dah belajar 11 tahun, lepas itu baru nak masuk TVET, maka mereka sebab itu banyak isu, kita nampak bahawa ada yang tak pergi ke TVET, tak pergi ke universiti dan sebagainya. Oleh kerana mereka nak terus kepada pekerjaan. Jadi sepatutnya kita boleh elakkan kalau TVET ini diperkenalkan pada peringkat sekolah rendah, kemudian pada peringkat menengah atas tu, maknanya pada peringkat lepasan PT3, mereka sudah masuk TVET yang proper, maka mereka boleh berjaya. Dan maknanya lepas 3 tahun, 4 tahun mereka sudah mendapat diploma pada umur 19 tahun dan boleh terus bekerja.
Beliau juga berpendapat untuk menjayakan program TVET, kerajaan perlu memastikan ia tidak melibatkan banyak kementerian. Ahmad Tajuddin berpendapat sekiranya terlalu banyak kementerian yang dilibatkan, ia akan menyebabkan prosesnya menjadi terlalu rumit.
Singapura merintis pembangunan model kecerdasan buatan atau AI untuk memahami dan menjana bahasa manusia merangkumi kepelbagaian budaya serta bahasa di Asia Tenggara. Model bahasa besar LLM ini boleh digunakan sebagai asas kepada pelbagai program penjanaan teks ke pertuturan atau teks ke image. Pembangunannya diterajui pihak berkuasa pembangunan media Infocom IMDA.
IMDA bekerjasama dengan AI Singapura dan Agensi Sains, Teknologi dan Penyelidikan atau ISTA untuk membangunkan program LLM Multimodal Nasional dalam tempoh 2 tahun akan datang. Ia mampu mengisi jurang AI di rantau ini, memandangkan kebanyakan LLM berasal dari negara barat, yang mana budaya, nilai dan normanya berbeza daripada Singapura dan negara serantau lain. Antara program terkenal berdasarkan LLM termasuklah ChatGPT dibangunkan oleh OpenAI, Bing oleh Microsoft dan Bard oleh Google. Dalam satu kenyataan bersama, tiga agensi itu berkata inisiatif $70 juta Singapura dibiayai oleh Yayasan Penyelidikan Nasional akan menyumbang kepada keupayaan Singapura dalam penyelidikan dan inovasi AI. Inisiatif itu akan membina hasil awal model bahasa Asia Tenggara dalam satu rangkaian atau Sea Lion AI Singapura melalui LLM sebagai sumber terbuka yang lebih mewakili konteks budaya dan nuansa linguistik di rantau ini. Reka bentuk Sea Lion secara relatifnya lebih kecil, lebih pantas dan lebih anjal berbanding LLM yang biasanya digunakan di pasaran hari ini selain agak murah dan cekap berbanding pilihan sedia ada. Model Sea Lion sudah dilatih dalam 11 bahasa yang digunakan di rantau ini, termasuk bahasa Inggeris, Cina, Indonesia, Melayu, Thailand dan Vietnam.
Polis terima beberapa arahan daripada Jabatan Peguam Negara untuk melengkapkan siasatan berhubung kes video tular perbualan lucah yang dikaitkan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Datuk Muhammad Agus Yusof. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata kertas siasatan itu juga telah dirujuk kepada Pejabat Peguam Negara pada Jumaat lalu. Ujarnya beberapa tindakan perlu diambil termasuk laporan teknikal daripada beberapa agensi lain. Mengulas mengenai dakwaan gangguan seksual melibatkan Muhammad Agus, Razaluddin berkata siasatan tertumpu kepada keadilan kedua-dua pihak. PDRM juga katanya akan memanggil mana-mana pihak jika perlu untuk membantu siasatan. Keputusan untuk menahan Muhammad Agus juga bergantung kepada hasil siasatan itu. Sebelum ini, Muhammad Agus dan penolong pegawai JCOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani ketika sidang media mendakwa audio video perbualan tular itu telah disunting. Abdul Wahab turut mendakwa diarah individu bernama Mr. H untuk merekod video perbualannya bersama bekas ketua pengarah JCOM berkenaan. Aduan berkaitan mangsa gangguan seksual membabitkan golongan lelaki yang diterima menerusi Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS semakin meningkat. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata kementeriannya menerima sebanyak 1,486 kes aduan berkaitan gangguan seksual menerusi PSSS sepanjang tempoh 14 siri program Jaraya Wara Kasih KPWKM at Advokasi Anti Gangguan Seksual diadakan. Katanya pada sesi soal-jawab di Dewan Negara, daripada jumlah itu, 411 kes atau lebih 27% melibatkan mangsa lelaki. Pada 29 Oktober lalu, beliau berkata PSSS menerima lebih 1,200 laporan daripada mangsa gangguan seksual sepanjang 12 siri program berkenaan sejak dilancarkan Mei lalu dengan 351 orang merupakan golongan lelaki. Berdasarkan maklum balas juga, 97.6% peserta program menunjukkan peningkatan terhadap tahap kesedaran dan pemahaman berkaitan gangguan seksual. Arab Saudi tutup pintu rundingan hapuskan bahan api fosil.
Kerap menggayakan rambut? Rambut akan rosak. Pantene Total Damage Care dengan Pro Vitamin B5 menambahkan nutrisi dari dalam membaiki kerosakan sehingga 3 kali ganda untuk rambut bermaya. Pantene.
Aktiviti harian aku banyak sampai rambut dan diriku jadi serabut.
Guna perapi suplemen Pantene selepas syampu. Formulanya mengandungi campuran Pro Vitamin dengan biotin. 2 kali lebih nutrisi berbanding guna syampu sahaja. Rambut kembali berseri.
Anak saya rajin bekerja. Dia mengalami kebas dan kesemutan. Jadi dia mengambil Neurobion. Ia membantu melegakan kerosakan saraf dan membantu menjana semula saraf. Anda wiraku. Neurobion.
Terasa rimas bila ada kemumur? Gunalah Head & Shoulders baru. Menembusi 5 lapisan untuk membasmi kemumur dan kegatalan. Bebas kemumur sehingga 100%. Head & Shoulders baru.
Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP28 pada Selasa memberikan fokus kepada perbincangan kepada isu tenaga dan bahan api fosil. Zulfitri Yusof di Dubai turut melihat bagaimana elemen perbandaran mampu berdaya tahan dengan perubahan iklim. Kita terus saja dengan Zulfitri.
Kasih rakan setugas di studio, hari ini merupakan hari yang cukup penting bagi persidangan perubahan iklim PBB COP28 kerana hari ini isu tenaga dan juga bahan api fosil menjadi fokus perbincangan. Ini kerana dunia sedang melihat bagaimanakah kesungguhan Emirat Arab Bersatu UAE untuk meletakkan isu pengurangan penggunaan bahan api fosil sebagai satu agenda utama dalam dokumen akhir COP28. Kerana umum mengetahui, UAE adalah antara salah satu 10 negara pengeluar minyak terbesar dunia. Jadi bagaimana kita melihat kesungguhan negara pengerusi ini untuk melihat kepada agenda hijau dan juga transisi tenaga itu dilakukan dalam bentuk tindakan. Selain daripada itu, saya dan juga kru Astro Awani berkesempatan untuk dibawa oleh Kementerian KPKT untuk ke Masdar City di Abu Dhabi ini. Ini adalah salah satu contoh perbandaran yang lestari ataupun perbandaran pintar dengan mengadaptasi kepada penggunaan solar dan juga mengurangkan pelepasan karbon dan juga penggunaan kenderaan tanpa pemandu yang menggunakan tenaga baru. Dan ini juga yang kami ingin kaitkan dengan COP28, di mana saya berkesempatan menemu bual pengarah eksekutif UN Habitat, Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif, di mana beliau cukup berbesar hati kerana COP28 kali ini melibatkan isu-isu perbandaran secara serius untuk dibincangkan dalam tindakan iklim. Kita dengarkan sikit sedutan daripada temu bual tersebut.
COP28 adalah yang pertama Local Climate Action Summit yang melibatkan multi-stakeholders, terutamanya 15 malam mayors ataupun datuk bandar bercakap. Inilah saya satu-satunya yang kejayaan yang saya sering promote, di mana saya sebagai executive director menjadi co-chair Local Action Summit ini bersama Michael Bloomberg dan COP28 presidency. Ini satu kejayaan saya nampak. Sebab COP28 telah pun melibatkan stakeholders, melibatkan private sector, local government, melibatkan indigenous people, orang-orang yang terlibat di peringkat akar umbi. Ini satu, pada pendapat saya, satu kejayaan. Sebelum ini tak ada Local Action Summit di COP. Yang kedua, kita akan mengadakan kali yang kedua ministerial high level meeting. Kali pertama di Sharm el-Sheikh, kali kedua di Dubai, di mana Ministry of Environment, Minister of Urbanization, private sector, local government and community akan duduk bersama pada 6 Februari 2012.
Temu bual penuh Datuk Seri Maimunah akan kami bawakan dalam agenda awal ini jam 8.30 malam nanti. Sekian saja laporan saya bersama dengan Azlia Salim, kami bawakan dari Abu Dhabi hari ini dari UAE. Kita terus saja bersama dengan rakan-rakan di studio.
Baiklah, Menteri Tenaga Arab Saudi menutup sama sekali pintu rundingan untuk menghapuskan bahan api fosil secara berperingkat pada perbincangan iklim COP28 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Keputusan muktamar itu kini menyukarkan rundingan berkaitan perubahan iklim di Dubai ketika dunia menghadapi peningkatan suhu global. Terma mengenai keluar daripada bahan api fosil sudah dimasukkan dalam draft pertama perjanjian mengenai tindakan iklim yang menimbulkan perselisihan dalam kalangan perwakilan semasa dalam rundingan yang dijadualkan selesai pada 12 Disember. Menteri Tenaga Putra Abdul Aziz bin Salman memberitahu Bloomberg bahawa Arab Saudi, pengeksport minyak terbesar dunia, tidak akan bersetuju. Kira-kira 200 negara mesti membuat keputusan konsensus pada mesyuarat di Dubai yang diadakan pada hujung tahun yang paling panas dalam rekod dunia kali ini. Dalam acara berasingan, kerabat Arab Saudi itu juga mencemuh derma negara-negara barat terhadap dana kehilangan dan kerosakan iklim atau Loss and Damage Fund sebagai perubahan kecil. Dana untuk negara yang terdedah dengan risiko perubahan iklim itu sudah menarik kira-kira $655 juta Amerika Syarikat setakat ini daripada Kesatuan Eropah EU serta Amerika Syarikat. Menteri Tenaga Emirat Arab Bersatu UAE berkata syarikat pengeluar minyak dan gas atau ONG perlu dilibatkan dalam perbincangan mengenai usaha untuk mengurangkan pelepasan metana. Suhail Almaz Rowi menjelaskan tidak wajar bagi syarikat ONG menjadi sasaran bagi mengurangkan pelepasan gas rumah hijau tanpa mengiktiraf usaha yang telah dilakukan.
around 50 companies, of which 29 NOCs showed that they can deliver and they can be part of the solution. And in the past, they've been, I would say, ignored or not engaged with. And that was wrong. We need everyone. We are living on this planet together. Their job is to produce energy. But their job, too, is to be mindful of the emissions. Let's not be focused on fighting one source of energy. The common enemy is emissions, and we need to reduce emissions. But at the same time, some of you have a duty to ensure that energy is available. There is a huge demand from many of those who live in absolute poverty, energy poverty. They demand to have a better life.
Beliau berkata demikian di persidangan alam sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP28 pada Selasa. Semasa persidangan itu, sekurang-kurangnya 2,400 syarikat pelobi bahan api fosil turut serta menurut data Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Untuk rekod, pada 21 November lalu, The Guardian melaporkan Presiden COP28 yang juga Duta Khas Berkenaan Perubahan Iklim UAE, Sultan Ahmad Al-Jabir berkata, dakwaan menghentikan penggunaan bahan api fosil mampu atasi pelepasan gas rumah hijau sebagai tidak disokong oleh sains.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menerima menghadap Timbalan Perdana Menteri Timor Leste Francisco Kalbuadi Lei di Istana Negara pada Selasa. Kalbuadi Lei tiba pada 2.20 petang dan sesi menghadap berakhir selepas 30 minit. Beliau yang tiba di Malaysia Ahad lalu kini dalam lawatan kerja 4 hari sehingga Rabu. Lawatan berkenaan antara lain membincangkan usaha untuk memperkukuhkan hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Beliau yang juga Menteri Pelancongan dan Alam Sekitar turut mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Malaysia, iaitu Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing. Pertemuan itu juga membincangkan potensi kerjasama dalam sektor pelancongan antara kedua-dua negara.
It's not easy. Sebab climate change ni kefahaman orang kita, orang rakyat kita ni, we are still in early stages. We need to educate ourselves. We need to change the education program to become more environmental, more ESG. So that the next generation to come, they have a better understanding.
Tahukah anda bahawa kanak-kanak boleh mengalami 7 sehingga 10 kali sesema dan 3 hingga 6 kali demam pada setiap tahun? Ini bukan sahaja mengganggu rutin harian mereka tetapi juga boleh hilang fokus ketika belajar apabila terpaksa berehat di rumah dan tidak dapat hadir ke sekolah.
Sayang, susu and Mama Central Gold.
Otak kanak-kanak berkembang paling pesat pada tahun awal kehidupan mereka dan ia memerlukan DHA serta gangliosida yang membantu sel-sel otak berhubung, asas bagi pembelajaran dan pembentukan ingatan. Juga probiotik dan prebiotik untuk meningkatkan fungsi usus sekaligus menyokong sistem imun yang kuat.
Salah satu probiotik yang bagus yang telah yang kita dapat tahu adalah this Bifidobacterium lactis HN019. Probiotik ini dapat menunjukkan kebolehan untuk meningkatkan imun sistem kanak-kanak tersebut dan dapat menunjukkan dalam dari research dapat mengurangkan masalah batuk dan sesema pada kanak-kanak.
Ia merupakan satu-satunya jenama di dunia dengan probio DR10, tahap DHA tertinggi serta mengandungi gangliosida.
Segelas MM Essential Go langkah 3 membekalkan 50 mg DHA dan dengan mengambil 3 gelas sehari ia membekalkan 150 mg DHA. Ini memenuhi saranan pengambilan harian DHA dan EPA yang diasyorkan untuk kanak-kanak berumur antara 2 hingga 4 tahun dan juga untuk 4 hingga 6 tahun. Selain itu, terdapat kajian saintifik yang menunjukkan gabungan unik probiodiaten dan prebiotik yang dapat mengurangkan jangkitan saluran pernafasan sehingga 35% dan meminimalkan tempoh gejala demam pada kanak-kanak. Apabila kanak-kanak membesar dengan kuat dan mempunyai sistem imuniti yang baik, mereka boleh lebih fokus dalam sesi pembelajaran, meneroka dan belajar dengan lebih baik. Marilah kita menyokong pembesaran anak anda hari ini dan bekalkan stimulasi yang sesuai dan berilah nutrisi yang baik agar dia boleh menjadi lebih kuat serta minda cerdas.
Layari laman web dan dapatkan sampel percuma Enmum Essential Gold sekarang.
Malaysia dan Vietnam memperbaharui memorandum persefahaman MOU mengenai kerjasama pertahanan yang telah tamat pada tahun 2018. MOU itu antara lain bagi memperkukuh hubungan pertahanan dua hala. MOU berkenaan juga ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan rakan sejawatnya General Fan Van Yang semasa lawatan kerja beliau ke Republik berkenaan.
Dalam mesyuarat dua hala pada 4 Disember, kedua-dua menteri menekankan kepentingan kestabilan serantau dan menyatakan komitmen kedua-dua negara untuk meningkatkan keupayaan pertahanan. Mesyuarat dua hala ini turut membincangkan mengenai pelbagai aspek kerjasama ketenteraan termasuk latihan bersama, perkongsian perisikan dan kerjasama dalam teknologi pertahanan. Menteri Pertahanan juga menekankan kepentingan penglibatan diplomatik dalam menangani cabaran kontemporari dan menegaskan usaha Malaysia untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan serantau. Semasa lawatan kerja tersebut, Muhammad turut mengadakan kunjungan hormat kepada Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, dengan kedua-dua negara menyatakan kesediaan mengekalkan persekitaran maritim yang stabil dan selamat serta meneroka jalan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang kritikal ini. 2023 menandakan genap 50 tahun penubuhan hubungan diplomatik Malaysia-Vietnam. Kedua-duanya menyatakan keyakinan yang positif terhadap perbincangan ini dan dapat meningkatkan potensi dalam kerjasama pertahanan pada masa akan datang antara kedua-dua negara.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama kami dan astroawani.com. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.